Lokalne volitve 2010.
Hej, hej, bela Ljubljana, ko včasih te gledam, se mi zdiš tako sama. Dvigaš nos nad vsem, kar ni iz mesta, ljubiš le kruh iz svojega testa. Vse vidiguješ kmete brez zemlje, ki čez noč so prešli iz kruha na žemlje.
Spoštovane meščanke, dragi meščani, jaz sem Stanko Ždevc, samohodni kandidat za župana mestne občine Ljubljana. Volite mene in vse bo zaston.
Tebi živijo zadovoljni s teboj, a na škornjih sem še suši hlevski gnoj.
Da bomo to še.
Halo, drugačne ritme.
Vrate ma, jaz tudi tebe.
Čak še enkrat.
A, zdaj te slišam. Ja,
da sem skupaj.
A?
Zdaj mislim, da so to sam.
Ja, to men piše čak.
Da, novo drugačno in novo in drugačno.
Ja, jaz
ja,
sem črtal.
Ja, prečrtal smo. Zamenjal smo.
Za novo drugačno Ljubljano in nove in drugačne Slovence. Miki Majkič, lista urbanih čefurjev, Luč.
Ne pozabite, izbira je vaša. Zaokrožite številko 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
Prave rešitve za lokalne volitve. Gre za Glas. Branko Pleša, Ljubljanska alternativna stranka.
Soočenje kandidatov v sredo ob 9. zvečer na Radio Študent.
Njemo.
Dobro, dobro, bomo s tem slušalkam, no, prosim, da ste tele malo... Da, kaj še detalj. Ali smo ste malo kultivirani, vendar se nahajate v enem javnem mediju in ni treba, da zdaj... takoj glavo zgubite ob vsaki najmanjši napaki, ko se
da spodbiš. Jaz sem že v startu deprivilegiran, ne?
Poslušajte, bomo...
Men brni v desnem.
Lejte, bomo vse uredili, brni tudi men.
Tudi meni brni.
Dobro, a lahko prosim, najprej se vrnemo zdaj... Zdaj, najprej sploh začnemo, ne?
Lahko, če ona neha še prosim, pisati.
Dobro, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Klaudija, sem vas razumel.
Gospa.
Hvala lepa. Ja, gospa, ja, kaj pa drugega? Torej še enkrat, lahko prosim, ja. Torej še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem frekvence 98,3 MHz, frekvence Radija Študent. Poslušate predvolilno soočenje kandidatov, to cvetobera kandidatov za župana mestne občine Ljubljanske. Pozdravljam, v studiju pozdravljam gospoda... Če začnemo mogoče z moje leve, gospoda Stanko Ždevca, pozdravljeni.
Ja, jaz sem užaljen, ne vem, če bo vse za ston.
Samohodnega kandidata za mestno občin, za župana mestne občine Ljubljane. Potem pozdravljam gospoda Branko Plešo.
Jo.
Iz Ljubljana.
Težaka.
Branka Plešo.
Lahko, prosim, iz Ljubljanske alternativne stranke.
Tudi rekel na začetku, da je Branke, nisem ženska.
In...
Branka Pleša.
Dobro, vredo. In pozdravljam gospoda Miki Majkiča.
Dobar večer, dragi
poslušalci. Miki, ja, Majkiča, voditelj.
Iz Liste urbanih čefurjev. A gospa Klaudija, lahko prosim se zadržite vsaj za... Saj za en moment. In pa zadnja, ki jo že slišite, seveda tu dosti ima zapovedati, kot ste lahko slišali, Klaudija Račnič, Goltež iz LOL oziroma ljudske občine
Ljubljana.
Tako. Ja. Lepo pozdravljeni. V studiji Radija Študent.
Dobar dan.
Me veseli, da ste se vsi uspeli udeležiti tega predvolilnega soočenja. In bi vas morda za začetek vprašal, zakaj sploh kandidirate za župana? Zakaj mislite, da ste vi tisto in to res, če lahko poveste v nekaj kratkih stavkih, kakšna je vaša razlika napram ostalim kandidatom, ki jih imamo tu v studio in če morda začnemo kar pri gospodični, gospe, oprosti se upravičujem, gospe Klaudiji Lačnič Golteš iz ljudske občine Ljubljanske.
Torej, jaz mojih kandidatov ne poznam, to pa tudi zato, ker me konkurenca ne zanima. Tudi pri mojem delu sem bila tako nekako naravnana in tega se držim tudi v nadaljne, tako da ne bi znala povedati, v čem sem boljša od teh kandidatov, ker jih pač ne poznam in jaz vem, da sem pač najboljša. Da je tudi moj program učinkovit in sama sem ga tako sestavila. Kaj pa imajo drugi o tem zapovedati, me zaenkrat ne zanima, ker se ukvarjam predvsem s sedanjo oblastjo in s tem, kako bom sama izboljšala te sedanje razmere.
Dobro. Gospod Miki, seveda isto vprašanje
ja, za vas. Ja, mene tudi veseli, da ne poznam gospo z moje desne strani.
Gospe.
Gospe z moje desne strani, Klaudije. Pač,
na moji desni strani.
Gospod, na moji desni strani. Ej, če boš tako, ti bom res šlo gobec. Skraka, me lahko pustite, gospe, gospoda, povedi.
Prosim, lahko oba dva se držimo enega nivoja neke politične kulture?
Ja.
Dobro, hvala.
To njoj rečete. Skratka, jaz mislim, da je moja pač v odnosu do vseh pač drugih, da jaz v Ljubljani živim le 9 let, in da zaradi tega imam eno distanco in lahko se gledam pač ljubljanske probleme z ene distance, ne? In da vsi drugi pač, koliko jaz vidim, jaz tudi kot gospe Klaudija ne poznam pač drugih kandidatov, ampak mislim, da so vsi ljubljančani, ne? In zaradi te bližine pač nekako mislim, da oni ne morejo se gledati vso to problematiko tako kot jaz. Eto, to bi rekel.
Dobro, dobro, gospod Miki, vidim, da tu na moje levi strani je izredno to zabavno, kar ste vi zdaj povedali gospodu Branku Plešu. Mislim, gospod Branko Plešu, kaj je tako zabavnega pri tem?
Ja, nič. Ne. Kaj?
Ja, kaj je tu tako zabavnega? Morda vi lahko poveste, kaj je tisto, kar vas tako kvalificira, da se lahko tu sedaj tako rožnato smejite obema kandidatoma, ki ste sedaj predstavila svoje videnje. Tega, zakaj stava na dva primera? Zakaj ste bi bili vi primerni, gospod Pleša?
Zato, ker za začetek jaz sem imel enek prvih post-punk novalovskih bendov v Ljubljani.
Prej ste govorili, da ste imeli hip-hop.
Ne, hip-hop je pol. To smo 88 gopalmi prvi začeli furat, ko Magnifico še ni bil v redu. Imel sem enega prvih frešterkerjev v Ljubljani, to redko kdo ve. Za gospo Klaudijo Zujem, ki je rojena nekje Pšati, ne vem, ne, a Miki Majkičica. Ne vem.
Burazer.
In zato vi mislite, da ste v bistvu vi najbolj
kandidati
in da so to te kvalifikacije, ki vas... Sem prav razumel. Dobro. Dobro, gospod Pleša. Ostane nam še samohodni kandidat, gospod Stanko Ždevc. Gospod Stanko Ždevc, zdaj ste slišali tri izjave o tem, zakaj vaši protikandidati mislijo, da menijo, da so v bistvu najbolj kvalificirani za upravljanje posla župana mestne občine Ljubljane. Kaj pa je to tisto, kar vas v bistvu najbolj kvalificira?
Mislim, jaz kandidiram zato, ker sem brez keša. Ne? In vem, da nisem edini in sem se odločil, da bo to zdaj vrednota. Je jasno. Razliko med nami lahko vidite pa po televiziji, ne? Zdaj smo tle na radiju.
In na radiju lahko slišimo razliko?
Ja, to pa lahko poslušate še naprej.
Dobro, zdaj jaz mislim, glede na to, da ste se zdaj lepo predstavili kot o tem, kaj je to najbolj primerno pri vas, bi šel k prvi temi tega današnjega soočenja na valovih Radija Študent in to je vprašal bi vas, kaj vi kot kandidati za župana, kaj bi naredili z javnim dolgom mestne občine Ljubljane, ki ne nazadnje znaša danes že debelih 115 milijonov evrov in ki je v zadnjih samo v zadnjem letu
v zadnjem žurnalu 90 tisoč
je 90 tisoč kar ni 90 tisoč je normalna normalni promet slovenskega DOO-ja. Ne vem, kje ste dobili ta podatek. Je ja, 115...
V božanskem predalu.
Verjetno je pisalo 90 pač... milijonov, ampak to je star podatek, ker letošnji podatek govori o 115 milijonih, kar naj bi bilo za eno četrtino več kot lani. Torej, očitno javni dolg Ljubljane narašča in ga bo treba v prihodnosti tudi nekako vračati. In bi spoštovane prisotne vprašal, kakšno je njihovo videnje tega problema in kaj bi oni storili glede javnega dolga mestne občine Ljubljana. Pa če morda začnemo tokrat, da ne bomo, vedno z istimi začeli, če bi morda začeli z gospodom Plešo.
Ja, jaz bi ga odpisal.
Kako to mislite odpisal?
Kaj ti meni škilaš tle na pildek, a?
A ne spoh, kje, a imaš napisane? Ne, nisem videl.
To je ja, tudi moj program.
Kako malo bi ga odpisal?
Bi jo črtil.
Javnega dolga ni mogoče kar tako odpisati.
Zakaj ne?
Ja, so upniki, so ljudje, ki jim je treba vračati in so
ne.
Zakoniti postopki. Ne.
Dobro. Odpisamo kratko malo.
Kakšna replika?
Druge ni.
Kakšno mnenje o tem? Se vi strinjate s tem, gospod Mikič? Odpisati?
Majkič.
Jaz se vprečujem.
Torej, gospod Mikič, to je posilstvo nad jezikom, kar vi počnete tukaj v tem studiju. To je posilstvo nad jezikom in nad vsemi nami, vendar.
Povejte,
gospod Mikič, vendar.
Dobro, gospod Klaudija, tu se ne pogovarjamo o meni, tu se pogovarjamo o Ljubljani in tu se pogovarjamo o vas. Zato, gospod Majkič, a se vi strinjate s tem, je rešitev v tem, da to kratko malo odpišemo?
Ne odpisati, ampak parola je, to ni naš dolg, naj ga vrača tisti, ki ga je vzel.
Ampak vzeli so ga ne nazadnje skozi volitve tudi vsi Ljubljančani.
To ni res. Eno so volitve, narod je zavajan. Ja, sam za nadaljevanje enega pač prosvečenega absolutizma, ki ga pač prakticira gospod Janković, ki, moram reči, ni ta pravi čefur. Za nadaljevanje v tej samo uči z drugi smeri. Ne? Tako da bi jaz nekako probal izmanipulirati celo sceno Ljubljanšin, da se reče, pač to ni naše, vsi na ulici naj plati država, ali pa druge občine naj platijo, ki imajo glupljega župana. Ne vem, če me razumete.
Ja, ampak država...
To je en delamo... zelo sodoben koncept, pač. Enostavno, mi nočemo plačati, prestolnica ne more prepasti, naj ga plača država, ali nekdo drug naj ga plače. Kaj nas, mislim...
Ampak država že deloma sanira tudi te dolgove, ki jih je ljubljanska občina...
Naj sanira v še večji meri. Naj delajo vsi za Ljubljano. Mislim, ja ne vidim problema v tem. Pač, jaz bi itak še večja... Slovenija je za razliku tako... tako je, vse je več decentralizirano. Ja bi, in to je preporoka Evropske unije. Ja bi to bolj centraliziral. Tako eno milijonsko prestolnico.
Ja, gospa Klaudija. Klaudija, vi imate...
Torej,
vi imate.
Na hitro bom povedala.
Prosim.
Najprej se diametralno nasprotno ne strinjam z gospodom Majkičem, da je to dolg nekoga drugega. To je dolg vseh nas. To si bomo naložili ta križna ramena in bomo sami... Jaz se seveda zelo zavzemam spet za uvedbo delovnih brigad, tako kot je bilo nekoč, da bi vsi skupaj, ker to so bile najlepša leta in se spominjam, ko smo gradili cesto do Ilirske Bistrice. To je bilo fenomenalno, sicer je bilo to zelo poskusno, ker sem se rodila malo pozno, a ne, ampak smo imeli take šole, a ne, delovne brigade kot v šolah, no kakorkoli že. Strinjam se, gospod Majkič, da je občin preveč. In Ljubljana si nabira dolg, pa kaj pa mi potrebujemo občino? Šentrupert, Mirna, Trebnje, Mokronok, Trebelno, lepo vas prosim, in te občine, gospa, ki imajo pet hiš in župana, ki ima službo
na... Vsaka cerkev ima občino.
Ja, pa gospa Voltneš, naj vas tu prekinem, vseeno tudi to so prebivalci te države in kot tako tudi oni ustvarjajo nek določen del prihodka. In
jaz se zavzemam zato, da bi se ljubljanska občina združila tako v neko tako veliko Ljubljano, kot je bila že leta 1930. Sedaj bi se pa, da bi se cela ljubljanska kotlina združila v eno samo občino, se pravi od Jesenic do dol. Še en god kroz Ljubljano dalje, vse v podljubljansko občino, nimamo se kaj afnat, občina Kranj, lepo vas prosim.
Do Zemuna možem.
Tako, tako.
Dobro, dobro. Zanimivo stališče, gospod Ždevc, se s tem strinjate, s tem povedanim?
Mislim, ja, v bistvu sem mečkan se kar strinjam, no, ker, veš, v končni fazi se tri četrt folka iz teh mokronogov pa pšatih živi neprijavljenih v Ljubljana, ne?
Tako ja. Je.
Ne, naj platijo.
Ja. Tako, ne? Sem kaj. Če pa zdaj, ne, mislim, jaz bi sicer odpisal to, ne? Če se ne da odpisati, bi vzel mogoče, ne vem, premostitveni kredit za 4 leta, jaz imam en mandat dost.
Ajde, osi. A... Vi v bistvu torej računate na nek kratkoročni kredit, vi pa na nek dolgoročni.
Dvakrat po štiri.
Dvakrat po štiri.
Osem.
Vaši načrti so smeli ali bolj...
Jaz. Jaz mislim prvo župan, pa pa naprej, tako kot je zdaj. Vse to tako gre. Ali?
Kako to gre? Mislim,
ja, pa recimo, ko zdaj pogledamo župana Jankovića, ima še en mandat, kaj potem bo, kaj, upokojen bo?
No, morda bo tako kot Rupel, postal zunani minister.
Ja, morda pa bo šel naprej, pa mogoče se bo upokojil tako kot njegov, kaj mu je že bil Kučan, ne vem točno, ampak pa pol je siva eminenca, pa te fore.
Dobro.
Skratka,
če lahko pravilno povzamem, pravzaprav noben od kandidatov mestne občine Ljubljana, ki jih tu srečujem, se ni pripravljen soočiti
ne, z priznamo ta dolg.
Javnim dolgom, mislim, ki ga ustvarja Ljubljana.
Torej, ja,
meni, da je pravzaprav
priznavam,
tista, ki bi morala celotno
jaz,
breme...
Ja, to je. Priznavam in rešili, kako bomo skupaj.
Se upravičujem, gospa Klaudija, ampak naj se jebe.
Ja.
Gospod Majkič. S tem razmišljanjem ne boste daleč prišli, razumem vaš gnev, ampak to bo samo oteževalo vaše življenje. Premaknilo se pa ne bo nič, na žalost.
Naj se jebejo.
Torej, vi menite, da vsi skupaj in naj se jebejo, vi pa menite vsi skupaj kot
naj
vsi skupaj.
Grejo.
Tako, ja.
Dobro.
Ali kdaj bo ta moj komand?
Prosim?
Ja. Rekli ste, da vsak ima po en komad.
Ja, zdaj bo ta komad. Ja, ravno kar mislim, da smo lepo zaključili to debato o javnem dolgu Ljubljane. Očitno ga bomo preložili na pleče ostalih davkoplačevalcev te države in morda tudi na kakšno širšo skupnost, ali bomo poskusili, da ga pač odpravimo.
Jaz ne bom zdaj lisičil svojega starega kliota, ne? Jaz bi zabil lisičil te bivše, ki so to vzeli. Ne?
Te bivše...
Ja, mislim, kaj?
Ki so to vzeli.
Ja, ne. Ki so se zapufali tle, ne. Kaj?
Skratka, to je treba preložiti. Aha, torej imamo en širši sklop preložiti na...
Nekaj te plačajo.
Ramena ostalih davkoplačevalcev in pa na tiste, ki so to, kot si je gospod Ždevc dejal, vzeli. Dobro, jaz predlagam eno kratki glasbeni predah, potem pa se zopet vrnemo. Zdaj mislim, da imamo najprej eno glasbeno željo, ne?
Mislim, da bo prva... Rekli ste, da vsak kandidat ima pa eno...
Ja, vse sem rekel, vse sem tudi zdaj, ne, gospod Majkič, ni vam treba kar tako iz kože skočiti, saj imamo nekaj red. Mislim, da je to glasbeno željo gospoda Majkiča, boste kar sami povedali, morda celo, kdo in zakaj ta glasbena želja?
Jaz... Magnifico, kdo je Čefur, mislim, da ni treba razlagati preveč.
Ste vi Čefur?
Ja, urbani Čefur.
Mm-hmm. A ne pa tisti pravi? Tako kot Janković?
Janković sploh ni več Čefur.
Ne, vi ste to prej dejali, da Janković ni več pravi Čefur. Zdaj vas sprašujem, ste vi pravi Čefur?
Ja, sem pravi.
Dobro.
Jaz nisem.
Glasbena želja Mikija Majkiča.
Čefuri raus. Čefuri raus. Čefuri raus. Čefur je raus. raus. Čepurje raus.
Ja.
Čufor, čufor.
Dobro, dobro.
Čufor, čufor.
Ja, ja, hvala, hvala. Me veseli, da imate te pevske sposobnosti.
Kaj je to prekinjeno zdaj?
Zaradi časa, zaradi tega, ker imamo omejen čas in ker moramo v tem času našim poslušalcem vendarle ustvariti
nekaj. Sej, da če pa Klaudija na predstavitvu na spotu pol ure tumbala pizda.
Ampak tisto je bilo v prvi uri, v kateri ste vsi imeli enako časa.
Ne, pravi, da sploh nimam predstavitvenega spola. Uh-huh,
dobro, dobro. A lahko prekinem vajo tu in gremo na to drugo temo. Kar me resno zanima je, kakšno je vaše videnje ljubljanske infrastrukture? Kaj je tisto, kar bi vi v ljubljanski infrastrukturi spremenili, dopolnili, skratka, zanima me teme, kot so, kakšne so vaše vizije javnega prometa, gradnje nekih stanovanj, možnosti vpisa otrok v vrtce in seveda podobno, pa če morda začnemo v tem trenutku kar pri gospodu Ždevcu.
Ja, mislim, jaz so nekaj sem razmišljal, ne, kaj sem jim, takole, ne, jaz bi ne vem, parking je bi kar ukinu, ne, kva je kvamo s tem, mislim.
To ja, ampak ljudi rabijo parkirišče.
Ne rabijo, kaj, zakaj bi se pa vozil, ne, bomo vsak mu potalen ene ski bucke, pa ene sandale, pa zdravo, ne, kaj. Uh-huh. To, kar se tiče prometa, no, mislim, drugač pa jaz bom, evo, jaz bom mestno hišo sprazno in bom naselil mlade družine, no. To bom naredil za začetek.
Zakaj pa ne bi kar parkirni hiš, če ste tako?
Pa kakšne parkirne hiše, kdo to rabi?
No, kaj ne bi teh spraznili, če tako nasprotujete. A se vi strinjate?
Jaz se bom preselil pa v en kiosk, tam na Tromostovju.
Dobro, kaj, a vi se strinjate s tem, gospoda Klaudija?
No, težko rečem. Bolj ne kot ja, ideja je prijetna, ampak izvedba je pa težka. No, bom jaz povedala eno zgodbo. Kako sem šla v Seattle, par let, ne, leta 98 je.
Ja, zdaj nijemo komad za caj za no. Moj komad, zdaj je ona
samo, da povem to zgodbo, kako sem se odpeljala čez lužo. Namreč v Seattlu sem se vozila z vsemi prevoznimi sredstvi brezplačno. In tega še danes ne morem pozabiti.
Torej vi v bistvu
jaz zagovarjam brezplačen prevoz z vsemi prevoznimi sredstvi, kolesi, motorji za sposoditi, ne, podzemna železnica bi bila predraga, tramvaj, skiro, karkoli.
Morda,
brezplačno.
Da. Brezplačno z kolesi, rolerji. Ampak to je že brezplačno, gospa Golda.
Ja, ne, kolo je treba kupiti, ne.
Aha. Aha, torej v bistvu mesto najfinancira.
Ja, tako.
Ja, tako.
Ne, jaz imam malo modificirano to. Tako. Da. Jaz imam, se pravi, jaz sem tudi za ta alternativna prevozna sredstva, le da bi uvedel rikšo. Se pravi,
v Ljubljani.
Tudi to sem videla v New Yorku, predlani se obnese.
Ja, samo Ljubljani ima posebej smisla, ker mi čefuri, recimo, bi...
Torej ste čefur?
Sam pa, a nisem ne, rekel,
ja, da stokrat. Prej ste bili na pol, dobro.
Ja, znači... Sam jaz sem, ok, nima to veze, ampak skratka nekak s temi rikšami bi se povezali ti bogati in ti bolj siromašni, ne. Ti siromašni bi vozili, ne, neki od tega denarja, od teh bogatih bi se prelival od tem siromašnim, vseeno pa bi bili v nekem kontaktu, zdaj so nekak dost ločeni, ne. Po drugi strani pa bi uvedel ne tramvaj, kot vi predlagate, ampak trolu, to gre na elektriko, ne. Elektriko bi proizvajal, to je ideja enega velikega slovenskega znanstvenika, Miška Stanka, za katerega vi ne veste, ampak skratka, da bi skratka ti bogataši v fitness, tih, da bi proizvajal elektriko, pač oni bojo delali pač ta fitness in to bi bile fitness elektrarne in to bi šli pač ti električni.
Dobro, ampak kakšno vezo ima to zdaj sedaj za to javno infrastrukturo ljubljansko? Nisem vas tudi
a ni
dobro razumel te povezave.
Infrastruktura, promet pa to.
Ja, ampak vi ste zdaj že pri elektrarnah, gospod Majkič.
Ja, pa trola vozi na elektriko. Veste, kaj je trola, gospod voditelj?
trolejbus.
Trolejbus ima pač.
Trolejbus se sicer imenuje zgodovinsko, zato kaj vozi na petroleju, ampak pustimo zdaj te banekosti.
Trola gre na elektriko.
Ja, ampak mi nimamo trolejbusa.
Pa jaz bi jo vedel.
Še ga nimamo.
Ja, tudi Cepelin.
Imeli smo ga nekoč.
Cepelin, zakaj pa ne?
Cepelin. Dobro, na tej strani, če vprašam najprej gospoda Branko Plešo,
ja.
Vaše videnje morda javnega prevoza v Ljubljani?
Ja, videnje bolj slabo, glede na to, da po noči luči ne gori v Ljubljani, ker elektro Ljubljana špara.
Uh-huh.
Tako da, če se pelješ z biciklom, se komod lahko razbiješ. Ampak dobro. Zdajmo, jaz se strinjam, dobra ideja gospoda Majkiča, ampak jaz bi pa uvedel to isto samo za vodni promet,
uh-huh.
Da bo šlo vse po vodi. Se pravi, da ljudje, ki niso iz Ljubljane, se pripeljajo, recimo, če grejo z severne strani, se parkirajo v Črnučah, to vse zravnamo, naredimo gigantski parking in potem po Savi do Ljubljanice z Batomuši.
Batomuši?
Batomuši. To je ko v Parizu Batomuš.
Kaj pa to?
Majhna ladica, tako rekoč vodni taksi, 10 do 15 ljudi in potem v Ljubljano se zapelješ.
A je brezplačna?
Brezplačna, Ljubljanica se razširi.
Torej, vi stavite na vodo, ja. Medtem ko vi če pravi...
Ne, baš dobra ideja, to za
stavite na to, na energijo iz, tako rekoč, fitness virov.
Iz
ljudi,
iz naravne energije.
Dobro, gospod Stanko Ždevc, vi pa itak obljubljate, da bo to zaston, karkoli že bo, ne mara.
Iz kibucke pa sandalija, ti nisem rekel.
Se že rekel.
Aha, nisem slišal, se obračujem. Se obračujem, skibucke in sandale.
To bomo potala, ne.
Kdaj bo šport?
Aha, to zdaj pomeni, da vi pričakujete, da bojo Ljubljanči primarno hodili peš.
Je kaj pa?
Dobro. Dobro, tudi, tako je prav.
Če bi lahko hrib gor, zakaj ne poravnem?
A sedaj vi to tudi zagovarjate, sem prav razumel, gospod.
Peš po vodi, pokor peš. Prav, tudi skiro.
Zdaj, jaz mislim, da smo dobro obdelali ta javni promet, ampak mislim, da je tu glede tega, kar se tiče infrastruktur, še vsaj nekaj dilem in mene zanima, kakšno vaše stališče do tega, do teh težav za upisovanjem v vrtce. Namreč tu je veliko teh mankotov v smislu tega, da so čakalne vrste dolge, da je treba otroke upisovati v zelo oddaljene enote. In me zanima, recimo, če morda začnemo tu pri naši kandidatki, gospe Golteževi, kakšno vaše stališče do tega, kaj boste vi naredili za to, da se bodo skrajšale čakalne vrste za prebivalce Ljubljane?
Ja, jaz bom predvsem
visoko
sofinancirala varuške in potem bo varstvo otrok dostopno praktično vsakomor.
Ja, ampak odkot denar za to takšno sofinanciranje? Se tu vendarle ene stroške, a bo to vnosilo vse mestna občina ali?
Ja, in te občine, ki se bodo priključile naši občini.
Skratka, vse te občine od Jesenic do
tako,
dol.
Tako.
Ja, gospod Majkič.
Jaz sem za kooperativo v sosedski. Recimo, če gledamo en blok na Fužinah, se skupi 30 familija, ki imajo 30 otrok, iznajmijo eno veliko stanovanje, ki lahko stanejo 30 otrokov in vsaka mama, ali da ne budemo tako diskriminatorni foter, en dan si vzame bolniško in ta dan on čuva tih 30 otrok. Potem drug dan drug vzame bolniško, ali pa ne vem kaj, ali pa če ne more bolniško pod babice načuvajo in skratka, mislim, da bi problem s tem bil rešen. To bi izpadalo ful cenejše, se pravi, dali bi vsi po, ja ne vem, koliko stane veliko stanovanje.
800 neto.
Kje? 30 familij, to je 10-20 evra, koliko je to izpadno?
Dobro, dobro, gospod Branko Plešo, a se strinjam se s to rešitvijo? A mislite, da bi bili Ljubljančani pripravljeni živeti v tovrstnih komunah?
Seveda. Krasna ideja, poleg tega se lahko še penzionerji zaposlijo na novo, ne? Kar
ja,
je
lobi,
bilo zaslužka, ne? Ja, če babice čuvajo, ne?
A je to, čeprav razumem, tudi vaša rešitev? Ali?
Ne, bi se izposobil pri gospodu Majkiču, no, sicer sem mislil na drug način evropski strukturni skladi, ne? Da bi se sredstvo iz tam povlekla, ne?
Uh-huh.
Da bi se meja v šoli spustila, se pravi, da ne bi otroci začeli s prvim razredom, ampak bi začeli s tretjim. Zakaj?
tako bi imeli še dve leti več. Ne? In bi lahko
vrce, več, če sem.
Ja, vrca, ne? Aha. Ja, seveda. In ne, bi rešili prostorsko stisko s tem, da bi lahko bil vrtec že na šoli. Ne? Ker mislim, da otrok pri osmih letih... Ne,
skratek, vi bi v bistvu predstavljali vrtec v šolo. Ja,
otrok z osmimi leti to uničuje, to je lumbago, to je lerdoza na hrbtenico udari. Otroci potem v četrtem razredu švedske skrinje ne morejo preskočiti, ker imajo pretežke torbe v šoli za 8 let. Mm-hmm. Naj začnejo z 11. Zakaj to zgodi? Sej še ne dojima. No, tako.
No, ampak trend je danes povsem drugačen. Že v prvem razredu dva jezika.
Ja, to je alternativna rešitev.
Kroško in
zakaj bi šli z vsemi, če imamo mm-hmm. boljše rešitve? Ne? Zakaj Ljubljana mora biti vedno... Zgledujmo se po sebi, ne?
Dobro, ja, se strenite morda s tem ali s kom drugim, gospod Ždevc?
Pa ne, jaz bom naredil več vrst, bo tako je krajše.
Mhm. Skratka, več vrst, več čakanjih. Vrst, ja. Ta, tudi to je lahko rešitev. Ja, jaz predlagam, da naredimo zdaj en kratki glasbeni predah. Lep. Mislim, da smo kar dobro obdelali to temo. Smo pri...
A moj?
Ja, jaz mislim, da je gospod Pleša na vrsti, ne?
A s predlogom? A to je moj glasbeni predlog? Ensemble Bulldozer, skladba Blues napuščenega psa.
Zakaj ta komad?
Mislim, da naslov tako je.
Dobro.
To je za vse te zavetišča, pas.
Ešte, vse se stavlja.
Še vedno se nahajate v posebnem programu Radija Študent lokalne volitve 2010, soočenje štirih kandidatov za župana mestne občine Ljubljana. Naj opozorim, mislim, da ne vem, če sem dovolj eksplicitno to povedal na začetku, da lahko seveda se pridruži nam v studiju tudi poslušalci Radija Študent preko telefonske številke 01-242-88-nič ali 01-242-88-nič-1. Če imate seveda kakršnokoli pripombo, mnenje ali vprašanje za katerega od naših kandidatov. To so seveda Branko Pleša iz Ljubljanske alternativne stranke, Miki Majkič iz liste urbanih čefurjev, ki je sedaj nekoliko umankal.
Evo ga nazaj.
In Klaudija Lačnic-Goltež iz ljudske občine Ljubljane oziroma LOL ter Stanko Ždevc, ki je samohodni kandidat. Torej, mislim, da smo obdelali že javni dolg ter vprašanje infrastrukture v Ljubljani. Pa bi se sedaj dotaknil ene tretje pereče teme, namreč športnega stanja v prestolnici. Vendarle gre za prestolnico, tako rekoč glavno mesto neke države. In kljub temu, da imamo sedaj objekte, ne, imamo, ki smo jih sicer zgradili, kot smo prej videli, z nekim ogromnim naraščanjem javnega dolga, pa v tem trenutku tako rekoč nimamo ekip. Ne? To mesto tako rekoč ostaja brez ekip na področju vrhunskega športa. Imela je Ljubljana rokometno ekipo, imela je nogometno ekipo, ima še nek zametek košarkarske ekipe, ampak vendarle je to še edina ekipa, ki nam tako rekoč ostaja. Pa me zanima, kaj bi vi kot župan recimo naredili za sam vrhunski šport, da Ljubljana ne bi bila v bistvu neka bleda senca, nekega Maribora, Kopra, Gorice, Celja ali drugih centrov vrhunskega športa v Sloveniji. Pa bi morda začeli v tem krogu pri gospodu Mikiću.
Majkiću.
Jaz se opravičujem, Majkiću, ne? Veste, ima se zapleteno ime in kot avtohtonemu Slovencu imam seveda določene težave s tem. Ja, se vam opravičujem, seveda lista urbanih čefurjev, gospod Miki Majkić, torej...
Se pravi, tako kot pravi ta lista in to je v našem programu nekako navezavi s tem prejšnjim, pač ta infrastruktura, urbanistični plan, tako. Mislim, da so glavni problemi ta okolni hribi okoli Ljubljane, se pravi Šmarna gora in ta Rožnik, ne? Vsi nekako grejo, ne? Nihče ne igra košarko ali pa fuzbala, vsi grejo pač gor, ne? Tako da, jaz bi to, kot pravi ime moje stranke, Lista urbanih čefurjev, jaz bi te hribe vse izravnjal, ne? To bi asfaltiral, napravil bi eno športne dvorane, tako kot v New Yorku, ne? I ne se ljudi družijo, ne? Jaz zdaj, ko sem prvič prišel, ono, im kao, ne, kaj žena, ono, kao, idemo, imao sam ženu pre, idemo na Šmarnu goru, pa ja kajem, okej, okay, pa je u copatah, pa ono kaže, obuje ove, kao to ima malo da se hodi, pa ja kažem, okej, okay, tam hodiš, hodiš. I skratka, ja si usedim na po Šmarne gore, zapalim čik, oni kao, svi me gledaju kao nekoga ludaka, skratka, kaj sam hotel zdaj povedat? Ja, to meni ni normalno, ko ljudi da greju za vikend in to samostalno, da se penjo eno uro, dve tamo in tam pol taj regre, da pojejo.
Torej, če vas prav razumem, če na kratko poznam, vi bi za vrhunski šport v Ljubljani naredili to, da bi kratko malo vse skupaj zravnali z zemljo?
Ne z zemljo, z asfaltom.
Aha,
z asfaltom.
Ja, nisem vas dobro razumel.
In tudi, Ljubljana misli za tako majhno občino, ima... toliko vek zamenjava, je bi to skrajšal, recimo Tivoli, ne. Tu ne moreš sresti enega človeka, tako kar 5 minut hodiš, pa nič, ne. To nima v druge evropskih prestolnicah, če skozi nam to polnijo glave s tem, to tam nimaš, to ne vem, saj neki ljudje so.
Gospa Golteš, a se vi strinjate s takšnim pogledom? Mislim, vi se vseeno zdite bolj oseba narave, bolj oseba nekega...
No. To je zgolj vides, ne? Meni je všeč ta ideja, oba moja sinova igrata košarko, spodbujam to košarkarsko strast.
Torej, vi imate neke afinitete do...
Ja, absolutno. Košarko,
nekih športov, ki v Sloveniji...
Košarko bi se moral loteti vsak fant, ne? Vsak otrok, tudi tek leta.
Kolektivni šport.
Tako, ne? Tako. Košarka je najlepši šport, mešanica individualnega in kolektivnega. Ne vem, kaj ne rečem, še drugega, ne.
Tam,
jaz
duha.
Pa predvsem morda. Pogrešam.
Ja, ja.
Ne, ker to sem hotel povedati. To,
no dobro, če lahko posite...
Če lahko to.
A lahko posite gospe
God, ali
gospod Majkić, prosim,
jaz
lahko...
Jaz pogrešam bazene v vsaki četrtni skupnosti. Bazen, drzališče, take stvari. To me predvsem. In pa telovadišča zunaj.
Se vam zdi sedanje stanje na področju...
Ja, obup.
Obupno? Tako. In vi imate plan, da bi to popravili?
Seveda.
Seveda?
Vse sem rekla. Bazen, telovadišče, zunanje in pa drsališča.
Bazen bomo obacili v naš program, tudi to mi je všeč.
Ja, bazen.
Res,
bazen za
bazen. Dobro, to se bo se lahko menila potem malce kasneje zunaj studija. Gospod Stanko Ždejoc.
In mislim, jaz ne vem, zakva se silimo v to, kaj veš, mislim, mi se moramo enostavno soočiti z resnico in to je to, da pač mi nimamo dost ljudi za eno vrhunsko ekipo. In basta, kva bi se pol sile?
No, ampak, lejte, dejstva so takšno, da vendarle na nekem svetovnim nivoju dosegamo zavidljive uspehe. Smo bili na svetovnem prvenstvu v nogometu, smo bili na svetovnem prvenstvu v košarki, imamo... Elitno reprezentanco hokeja, imamo vedno bolj naraščajočo ekipo v odbojki, v rokometu smo vedno bili dobri, morda edino vaterpolo.
To je prej zveze, mislim, kolikrat smo bili pa res veseli, no, mislim, to vedno neki razočarajo, pol, mislim, kaj.
Če bi naredil
en socialni mir se kupuje s tem, da se uvaža neke športnike in pol še od tega ni nič, ne, mislim,
prej zveze.
Jaz bi Šmarno goro povišal. Evo.
Aha, vi bi pa povišali.
Jaz sem za individualne športe.
Gospoda Majkiča. Dobro, dobro. Gospod Branko Pleša, zdaj ste slišali te
lahko tri... Lahko pa en pa zen, da tam malče fotajo. Mm-hmm. To pa, ajde. Mm-hmm.
Gospod Branko Pleša?
Ja.
Ja.
Pa še mnenje.
Jaz bi predpisal vseh kolektivih jutranjo gimnastiko. Kolektivno razgibavanje zjutraj, da se vsi razgibavamo. Tako. Mm-hmm. Pa da se več...
Tako, da se dobimo pred metalko, naprimer, pred metal, na ploščadi, ajde vščina.
A pa te pri kafe Evropa včasih, ne.
In telovadimo zjutraj ob sedmih. To krasna ideja, gospod Pleša.
In pa gremo peš vsak na svoj konc.
Tako.
Ker itak ni prometano.
No, vidim, da je da ljubljanska alternativna stranka, da bi lahko nekako šla skoraj da v neko koalicijo z ljudsko občino Ljubljana.
So kakšni načrti? Kar se tiče gibanja vsekako. Tako. Ker ostalega bi mogli
pomisliti. Jaz bi pa z gospodom Ždevcem lahko bi šli v diskoteko, pa bi tam igrali. Zakaj pa rabimo igrišče? Gremo eno diskoteko veliko nares, pa vsak petek gremo v diskoteko, igramo do nedelje. Ne vem, tako. Če je to vama.
Pa itak, ceste bojo tudi prazne, pa se celo gremo to četvorko. Kvaj se
ja, tako nekaj.
Pa še en rekord postavili, tak, ekipni.
Dobro, dobro, dobro. Jaz sem, bom rekel tako, skoraj da navdušen nad vašimi idejami, ker prehajamo nekako v zadnji del tega soočenja in ker smo, in ker smo, bomo še imeli za sklepno misel dovolj časa, in ker smo prosili nekaj eminentnih Slovencev, oziroma naša aktualna politična redakcija jih je prosila, da bi poslušali to soočenje. Imamo sedaj pripravljen tudi še nekaj izjav slovenskih korekoč starosti in eminentnih politikov.
Jaz sem prekrajšan za slušalke, kva
bom. Ja, in zdaj bom jaz seveda žrtval svoje slušalke za Ždevca. Ja, hvala. In predlagam na začetek poslušamo gospoda, skratka, slišali bom, kaj si res meni o tem, kar je sedaj slišal, in predlagam za začetek poslušamo gospoda Milana Kučana.
Facebook. Sem prepričan, da bodo te tri, mogoče celo štiri zober župan Ljubljane in da ima v Ljubljane še veliko zapostaviti glede na obljube, ki jih je dajal Ljubljanče. Sprememb ne bo. Imam nobenega komentarja, imam nobenih težav z aferami, z zarotami, z nespoštovanjem človeka, po kateri bodo blaginja človeka samo prazna beseda in orožje v političnih obračunavanjih. Vse to so pravzaprav na nek način večje vrednote.
Torej, morda za začetek, gospod Pleša, se strinjate z gospodom Kučanom?
Ja, nisem dobro slišal, kome pa govoril?
On je prepričan, da boste vsi vi kandidati dobri in da pač, ker on tudi nima težav z aferami, zarotami, nespoštovanjem človeka in pač, da, če, da je blaginja samo prazna beseda. Se strinjam s tem stališčem, da, da v bistvu predstavljate to vrstno politiko, ki blaginjo jemlja kot prazno besedo in ki bo delovala v smeri zarot in afer. To je vendar bila izjava starosti slovenske politike, gospoda Milana Kučana. Ti ki vas vidi seveda zelo v pozitivni luči, namreč ste narobe razumeli.
Ti mene zajebavaš.
Ne.
Kakšno blaginjo? Kaj to bezlaž?
Gospod Kučan, to ni...
Jaz ne vem, kaj je gospod Kučan rekel, ker nisem dobro slišal, ko so slušalke prekinjene. Uh-huh. Zdaj ne razumem najbolj to besedo blaginja, če to pomeni, da na kratko. Jaz mislim, da bi mogli imeti vsi tok, da so zadovoljni, štikaš. V Ljubljani, ne? Če se o tem pogovarjamo.
Gospod Ždevc, ali bo vaša vladavina, če boste, ali bo to vladavina afer?
Mislim, kakšnih afer, zakaj pa?
Ne vem, glede na to, da mislite vse nam ponuditi za ston. Vi vendarle pravite, da bo vse za ston in ali bo...
Kako je pa lahko še afera, ki je iz tega nastane? Mm-hmm, mm-hmm.
Torej, se ne strinjate gospodom Kučanom.
Ma da on neki floskule prodaja, pa dobro, noče dobro. Se bremo zamerti, ne, to je vse.
Dobro, gospa Klaudija?
Ja, tudi jaz mislim, da Kučan predvsem se nagiba k temu varnemu surfanju, a ne? Mm-hmm. Varni hoji po robu. To ni nič drugega.
Tako kem bungee, ne, te varni ekstremni športi.
Tako, skoraj Majka. Padeš, pa vendar se dvigneš.
Spodno, je vaše mnenje?
Ja, enako, jaz kako se razume, on nas podržava vse.
Ja, se, ampak vas podržava v tem, da smatra, da pri vas vidi, da nimate težav z aferami, za rotami, nespoštovanje človeka, blaginja, pa se vam v prazna
beseda. Jaz nisem tako v Sloveniji, sem kako štekam.
A je za vas blaginja samo prazna beseda?
Ne, mislim, da, sem to povem, mislim, da tudi zdajšnji župan Ljubljani v neki navezavi s Kučanom, če je njega podržal, pa moj ratal, če je nas podržal, mogoče bo tudi nama rata, vsaj enem izbed nas, za koga se bo on odločil.
Dobro, dobro. No, se tu imamo morda drugo izjavo, prav tako ena od skoraj da starosti slovenske politike, vsaj glede na količino las bi že lahko bil, to je gospod Janša, da slišimo.
Iz razprave je velika zaskrbenost na tem, kaj se dogaja, včasih zmedeni. Tudi sicer se javne razprave predvsem usmerjajo v to, kako pokiniti kakšne pravice. Skoraj nič pa se ne razpravlja in še imamo ukrepo v smer, kako več ustvariti, kako spodbuditi proizvodnjo in ustvarjanje novih delovnih mest.
A je to res? Se pogovarja, so v vaši programi v bistvu samo nekaj, kar govori o ukinjanju nekih pravic?
Ne, ja sem še rekel, te rikši, to bi ful delovnih mest.
Aha, torej se ne strenja z gospodom Janšo, da...
Ma, njega vaš... koga jebe, ali ne? Plešast je, da izvini gospod Pleša, to nima veze z vami.
No, sej. Gospod Pleša je pač ima malo manj las. Ampak ja, gospod, gospod Klaudija.
Torej, z gospodom Janšo sva bila nekoč velika prijatelja, hodili smo v planine in tako dalje. Ampak danes, potem pa ga težko poslušam, če dalje teže mi je, no, tako bom rekla, iz osebnih in drugih vidikov. Uh-huh. Tako da ne bom komentirala tega.
Dobro.
Nisem razumel najbolj, kaj je rekel.
Niste, da še vidimo slušalke prekinjali.
To je prijanjši problem, da danes.
Kaj sploh povedal?
Kaj sploh
ne, povedal? Ne, slušalke prekinjali.
Ne, ne razumem jaz tega njega, no. Aha. Se pa spomnim, da je bil, ko smo bili še v gimnaziju, ne, se to je dolgo že nazaj, bil pa tudi profesor ljudske obrambe, ne. In potem smo se stavljali tisto puško celo sezono, ne, mislim, prvo polletje, drugo polletje smo jo pa razstavljali, ne. Uh-huh. E, tako da...
Ja, desetar je bil, moj stric mi
pa,
rekel.
Pa, ja, ja, ne, naš, mislim.
Vojski.
Tako da, jaz ne razumem tega, no, pa pričpem, kaj je on zdaj govoril.
Dobro, dobro.
Bi pa, ne bi pa ni v komor kratil pravicno, to pa lahko rečem.
Morda še gospod Ždevc?
Ne vem, jaz se zdi, da sam nekaj provocira, jaz s tem, da bomo pa.
Se torej ne strinjate z tem, da, da v bistvu ti vaši programi v bistvu predstavljajo, v bistvu, da se vrtijo okoli tega ukinjena pravic in tega, da pa nobeno od vas nima nobenega programa za ustvarjanje.
To je paranoik.
Gospod Majkič je že povedal, da on ima programe. Kaj pa ostali, imate vi programe za?
Seveda.
Za ustvarjanje delovnih mest?
Jaz smo Excel, Word.
Ja?
Open Office.
Dobro, to so programe, ampak ali imate programe za ustvarjanje delovnih mest?
Razen gospoda
Majkiča.
Seveda.
Dobro, hvala. Bomo zdaj slišali še izjavo tudi sedanjega aktualnega župana, ki bo prav tako izrazil svoje mnenje o tem, kako je videl to, to vaše soočenje.
Zoki nas je poslušal.
In te, seveda, in te vaše, to je vendar radi študent, in te misli, ki ste jih predstavili našim poslušalcem.
Najprej bi tako odgovoril, ne, te misli, ne, so res ben neposrečene. Najbolj njeno rečeno, kar je, jaz sem pri vsakih ranih kruh, tudi pri makaronah. Kajti to je volja voljivcev in to je treba spoštovati. Jaz sem bil enkrat na volitvah in čez to nikaj rešiti. Drugič, vsak je polnoleten, ima svojo glavo in bo valo po svoji vesti, jaz ne bom nobenega nagovarjal, tudi v družini ne, kajti to vsak ima pravico se odločiti, kaj se želi odločiti. To je njegova pravica. Moja pravica pa, da se o tem mislim, ne, to, kar si mislim, ne, da je pač del koalicije, ki ga podpira, ne, pomlade koalicije, ki je pa naredila to krivico Ljubljani.
En krasen dogodek.
Torej, kaj mislite, tudi vi jeste kruh z makaroni?
O, veliko krat.
Veliko krat.
Rada še kako rada.
Rada, ja. Se jaz mislim, da tu ni kaj reč, mislim, da gospod Zoran Janković se je izrazil, da v bistvu ima vsak pravico do tega, da se izrazi, kot on misli, ampak vendar le pa misli, da ste vi del ene večje koalicije, neke zavrote, Nekaj pomladnega. A ste vi pomladna koalicija?
Bog pomagi.
Če vas kom
vprašam. Kakor ne.
Ne?
Ne.
Mislim, ne vem, on tle zdaj neki se kreditira, nas bi pa diskreditiral, ne. To mi ni všeč. Drugač pa, jaz sem za pomfri pa krah.
Pomfri pa krah.
Ja. Makaroni flajš.
Dobro.
Jaz tudi ne makaroni.
Dobro, slišali bomo se zadnjo eminenco v bistvu tudi mestne politike, ki je dosti časa vodila, tako rekoč, mestno politiko in to je Vika Potočnik. Pa da slišimo, kaj ima Vika Potočnik zapovedati o tem našem današnjem soočenju.
En krasen dogodek, gala solidarnosti. Seveda sem držala pesti, da to mesto za večno ostane odprto, tolerantno in strpno do kakršnekoli drugačnosti. Ker kaj ti leto bo ohranilo ne samo demokracijo, temveč to krasno mesto za vekomaj, tako kot je že zdaj zapisano, eno najmirnejših in eno najlepših mest. Mislim, da se bo kar lep del Ljubljane organiziral.
No, se strenite? Se bo lep del Ljubljane organiziral ob tem našem soočenju, ob tem, ko je po mnenju Potočnikov se pokazala neka velika odprtost? Neka
ne, jaz sem videl, mislim, tu v tej Ljubljani lahko narediš kar ko, lahko si iskren, lahko si sposoben, lahko si vse, nič, vse ne bo zgodil, evo. Uh-huh. To je moje mnenje. Miki Matič, luč.
Dobro, jaz predlagam sklepno misel in če začnem pri gospodu Pleši, sklepno misel.
Ja, no, kot rečeno, naš slogan je prave rešitve za lokalne volitve. Obljubljamo več o programu, seveda uživo naslednjo sredo na Prešernovem trgu z velikim dogodkom, kjer bomo predstavili kandidatno listo in pa zabavni program, alternativni. Tako da, alternativo znova v središče Ljubljane, drugače pa borimo se seveda za čim bolj prijazno, ampak za res prijazno mesto, ne, ne zdaj neke prazne floskole pa to. Las,
bla,
gre
bla,
za las.
Bla.
Da, prosim, gospod Klavde, imeli boste priložnost. Gospod Šanko Ždevc, samohodni kandidat.
Ja, nič, mislim, jaz sem še zmer na tem ustajan, da če boste mene zvolili, bo vse za ston.
To je temo, dobro.
Bla, bla, bla.
V redu, gospa Goltež, bla, 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 vaša zaključna misla?
Torej, mi ne bomo imeli zborovanja na Prešernovem trgu, temveč pri Robovem vodnjaku. Delamo že kanapeje v barvah ljubljanske občine. Tam bo rahla pogostitev, ne pretežka, potem pa vzpon na grad.
Flance, flance.
Tam bom nastopila s programom, predstavila bom program na Ljubljanskem gradu, ne na promenadi. No, Ljubljano vsem, Ljubljano nas čaka in mi čakamo Ljubljano, to je naš slogan naše ljudske občine Ljubljana. Hvala, Klavdija, Lačnič, Goltež.
Mi iz Luča bomo imeli paradoksalno promociju čez en teden, ne znači ta petak, ampak naslednji na Metelkovi. Simbolično bomo zrušili te zidove, naj se znači glavni centralni alternativni centar nekako poveže z Fužinami in pač ja ne obljubim tako neč tako milega, to bo žurka tako eno tri dni tako in pač to do železniške postaje in tako. Svi ste zvani in ne pozabite zaokrožite številko 3.
Dobro, jaz upam, da smo vam vsaj malo razsvetlili letošnje volitve, vsaj kar se tiče ljubljanskega dela in vas vabim, da se prihodni teden spet priklopite na frekvenco 98,3 MHz, kjer bomo imeli, kjer bomo gostili kandidate za župane Mariborske mestne občine.
Ja, pa jaz se odrekam honorarju, jasno.
Se ga tudi ni. Ni honorarja. Kaj pa vam je? To je radi študent.
Ni nekaj.
Seveda ne, če je radi študent. No in, reč pa ne bi prišli, ne, se vem. No in v glavnem vas seveda lepo pozdravljam. Z vami sem bil Arni, za tehniko je skrbil Jure. Za zaključek imamo pa še posebnega glasbenega gosta. To je Zoran Janković Zoka s komadom, sam da pogledam, Nemoj mala, da ti bude žal. Upam, da vam ne bo žal, ko boste volili svojega predstavnika lokalne oblasti.
Hvala.
Najvišjega kakovostnega razreda. Za vas. R&H.